Allohning zikrini qilmayotganlarga dunyo eshiklarining ochilishi istidrojdir. Alloh taolo aytadi: "Eslatilgan narsalarni unutgan chog'larida ularga hamma narsaning eshiklarini ochib qo'ydik. O'zlariga berilgan narsalardan xursand bo'lib turganlarida ularni birdaniga tutdik. Bas, qarabsizki butunlay noumid bo'ldilar." An'om surasi 44-oyat. Ya'ni ular istaganlaridan ham ortiq nozu ne'matlarga ko'mib tashlanganlar. Ammo iymonsiz, tazarrusiz kelgan nozu ne'mat yaxshilikka olib bormasligi turgan gap. Osiylarga bu narsalar berilsa, xususan hamma narsaning eshigi ochib qo'yilsa, orqasida boshqa gap bo'ladi. Bunday bo'lishini xayollarga ham keltirmagan edilar. Birdaniga Allohning azobi ularni tutdi. Endi tavba tazarru qilishga imkon qolmadi.